Broers en susters, ons is dankbaar dat ons vanmôre hier openlik en in vryheid by mekaar mag wees, dat ons sonder verhindering mag voortgaan met die weeklikse eredienste. En almal hartlik welkom ook aan die wat saam met ons kyk en luister via die internet. Ek lees aan die afkondigings namens die kerkraad. Ingekom het belydenisattestaat vanaf die VGK Kaapstad, suster Corina Bosker, ou bekende onder ons, ons wil haar hartlik welkom teruggeet hier by ons. Vir die tweede keer word bekend gemaak dat broeder Dolf Beyker en suster Hannelie Ros te kenne gegee het dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien daar geen wettige besware voor 4 maart ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil plaasvind op Saterdag 5 maart om 1:30 hier in die kerkgebou. Dan vergader die diakonie as die Here wil môre aand. Die gemeenteopboukommissie nooi die hele gemeente hartlik uit na die gemeentedag wat beplan is vir Saterdag 12 maart by Silkaatsnek. En u word versoek om die naamlys in te vul in die voorportaal. Meer inligting is beskikbaar in die van huis tot huis. En dan wat die gawes betref, u gee dit vandag vir die diakonie en vir hulpbehoevende teologiese studente en volgende week vir die diakonie in die werk van sending. En dan tenslotte wijk 12, nooi die hele gemeente, alle gaste wat in ons midde is, hier is ook hartlik uitgenooi om na die eredienst verversings buiten onder die lapa te geniet. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Die trouwe Heer het self ons vrygemaak, en dit is nie vry van die bande van onderdrukkers nie, dit is ook nie die vrymaking van die 1940se Nederland nie, dit is vrygemaak van die bande van die sonde en die dood, en daarom, die ewige God, van alle dinge Heer, hy is ons hulp, hy het ons vrygemaak. Dit is ons voetum, Psalm 124 vers 4, en daarna ontvang ons die groet van die Heer. Kom ons gaan staan nou. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing die lof van hierdie God wat die owerste is oor die konings van die aarde, sy raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid. Psalm 33 die verse 1, 2 en 6. Ons wil nou elkeen op ons eie en ook allemaal saam ons lewe plaas onder die lig van Godse wet, sy woord. En daarna wil ons die woorde van die verlore seun saam sing. Skrifberuiming 19, my vader roep my uit van misdaad skuw, my sonde is teen die hemel en voor u. Skrifberuiming 19, die verse 3 tot en met 7 sing ons nadat ons lewe getoets het. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye, of sy diensneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid nou saam tot die Here. Vader in die hemel, so maklik kan ons dink dat die verlore seun die ander een is. Daar die ander een wat in ons oë dalk soveel sonde doen. Maar leer ons om te besef, heel eerste, ek is die verlore seun. Ek is die verlore dogter. En dat ons net soos die verlore seun nie eers sal sê hy of sy sonde of ons sonde nie, maar my sonde is teen die hemel en voor u. En Vader, dan mag ons ook dit as gemeente saam bely. Ook ons sonde. Ons sonde van liefdeloosheid, van ongeduld, van onwysheid. Ons sonde van ongasvryheid, onnadenkendheid. Ons sonde dat ons meer op onsself gefokus is as op die ander. Vader, vergewe ons. Ons sonde. Want ook ons sonde is teen die hemel en voor u. En ons bid u in die naam van Jesus Christus dat u al ons sonde sal afwas, sal skoon was met sy bloed. Sodat daar in die hemel fees is oor elkeen en oor ons as gemeente wat ons sonde bely. Vader, leer ons die diepte ken van wie ons is, want slechts dan kan ons die hoogte van Golgotha betree. Vader, ons dank u dat daar by u vergifnis is, genade. En ons leer dit uit die woord wat ons vanmorgen ook weer mag oopmaak. Vader, dankie daarvoor. Dankie dat u uself nie onbetuig gelaat het nie, maar dat u uself geopenbaar het, bekend gemaak het. Sodat ons nie in duister hoef te wandel nie, maar in die lig kan wandel. Vader, wil u vanmôre daar die lig oor ons laat skyn. Dankie vir die woord. Dankie dat ons die Bybel het in ons eie taal. Dankie vir die werk van Bybelverspreiding wat gedoen word, veral deur die Bybelgenootskap in ons land. Dankie vir die werk van Bybelvertaling wêreldwyd. Ook in tale wat ons glad nie ken nie, wat miskien maar 'n paar duisend lesers het. Maar sodat ook hulle die Bybel in hulle eie taal kan kry. Want Here, u toegelaat, dat hoewel die Bybel in die taal van daardie tyd, Hebreeus en later Grieks geskryf is, het baie vinnig daarna oorgesit is, in die nuwe taal van die dag. En vooral vanaf die tyd van die reformatie, elke keer in die taal van die volk wat het lees, Ons dank U daarvoor. Vader, ons wil het nie net lees nie, ons wil het ook hoor. Seën daarom die verkondiging. U het in U al wysheid, wat ons nie verstaan nie, het U daarvoor gekies om klein mensies te gebruik, om daar die woord te bring. Vader, wil U dit seën, sowel die spreek as die luister, en wil U U gees daarby voeg, want is Hy wat uiteindelik Here is en lewend maak. Die woord sal van ons harte af weerkaats, wegspring, nutteloos bly as die gees dit nie laat grondvat nie. En as het grondvat, en ons bid dat U dit sal doen, Geer dat dan ook weerklank kry, dat het echo, in die manier waarop ons sing, dat ons nie maar net daar sal sit, en door die beweging sal gaan, door die woorde sal gaan nie, maar dat ons vanuit ons harte sal sing. En as ons kort hierna ons gawes gaan gee, dat ons doelbewus nadink, wat gee ek? Hoekom gee ek? En dat ons actief sal luister. Vader, seën ons daarin. Ons bid U dit, in Christus se naam. Amen. Ons gaan lees uit die evangelie volgens Markus, Markus hoofstuk 11. Ons onderbreek die reeks oor spreuke vir 'n wyle. Ons betree hierdie week die sogenaamde 40 dae tyd, die 40 dae voor Paasfees, en ons wil daaraan in die komende weke die nodige aandag skenk. Ons gaan lees Markus 11 vanaf vers 1 tot en met 26. En toe hulle na by Jerusalem kom by Betfage en Betania aan die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels uit en sê vir hulle, Ga na daar die dorp reg voor julle. En dadelijk as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind wat vastgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig, en dadelijk sal hy hom hierheen stuur. En hulle het gegaan en die vul by die deur buiten op die straat vastgemaak gevind en hom losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vul losmaak? En hulle antwoord hulle soos Jesus beveel het. Toe laat hulle hul begaan. En hulle die vul na Jesus gebring en hulle klere daarop gelê en hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop en ander kap takke van die bome af en strooi dit op die pad. En die wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Geseend is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons vader David, Hosanna in die hoogste hemele. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel, en nadat hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betanië. En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vye boom met blare sien, het hy daarin gestap en gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag. En die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, Is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie? Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring. Want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitekant die stad. En toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Tot sover ons skriflesing. U kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes wat bestem is vir die diakonie en vir hulpbehoevende teologiese studente. En dan sing ons uit Psalm 50. Geen stier hoef ek uit jou huis te lei of offerdiere uit jou kraal. Vir die Here hoef ons niks te gee nie. Kom, offer Gode dank en prys. Dis die offer wat die Here uiteindelik ten diepste soek. Psalm 50 vers 5, 6 en 7 na die kolekte. Die tekst vir die preek is Markus 11, die verse 14 en 22. En ek lees dit net weer vir u. En Jesus spreek en sê vir hom, dis vir die vyeboom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disciples het dit gehoor. In vers 22, Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Dis maandag in die week van die Paasfees, nog enkele dae, dan sal Jesus die dieptepunt van sy lyding aan die kruis bereik. Maar intussen is die atmosfeer daar in Jerusalem een van opgewondenheid en afwagting. Almal sien uit na die komende fees. Bedrywig daar in die stad, almal skarrel rond en die aantal besoekers wat van buite af inkom word, al hoe meer. Voortdurend is daar pelgrims wat vanuit die res van die land, maar ook vanuit die buiteland, daar in Jerusalem aankom. En almal tref voorbereidings vir die paasfees. En die handelaars kry hulle ware gereed. Daar heers 'n opgewonde en 'n feestelike stemming. En juist op hierdie oomblik, te midde van al hierdie geroesemoes en bedrywighede, kom bied die Here Jesus homself aan as die koning. En dit was nie op 'n wêreldse manier nie, dit was beslis geen glorieryke intog nie. En tog blyk uit elke detail wat Markus vir ons hier in hoofstuk 11 teken, sy koninklike heerskappy. Kyk maar saam met my. Wanneer Jesus vanuit die rigting van Jericho, die eerste voorstad van Jerusalem, Betfage bereik, dan stuur hy twee van sy disciples uit om vir hom 'n eselsvul te gaan haal. En let wel, hy vra nie daarna nie. Hy eis dit op. En enige moontlike besware van die eienaar kan eenvoudig afgemaak word met die Here het hom nodig. Koninklik eis die Here Jesus en mense moet gehoorsaam. Daarby kom ook nog dat hierdie eselsvul 'n vul is waarop nog geen mens gery het nie, want 'n vors is mos nie 'n medegebruiker nie. Hy het eerste gebruiksreg. En dan voel die disippels iets aan van die koninklike pretensie van die Here Jesus. En hulle speel daarop in deur hulle klere bo op die esel te pak. En opmerklik genoeg, Jesus laat dit alles toe. En hy gaan sit op hierdie rydier. Ander leerlinge en volgelinge sprei hulle klere op die pad uit. Die rooi tapijt word uitgerol vir die komende koning. En naderhand kry hierdie hulde aan die koning ook nog gestem. Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Is woorde wat kom uit Psalm 118, wat ons na die preek saam gesing, vers 26. Met die bedoeling, volgens vers 27 van daardie psalm, dat daar vervolgens in die tempel feesoffers gereed gemaak sal word. Jesus laat toe dat Jerusalem opgeroep word om hulle koning te ontvang en dankoffers gereed te maak. Hierdie Hosanna van die skare, dit vra vir 'n weerklank in Jerusalem en in die tempel. Maar helaas, daarvan hoor ons niks nie. Die optog is koninklik tot op die punt waar Jesus Jerusalem in die tempel binne gaan, dan word het stil. Volgens vers 11 het Jesus alles in die tempel geinspekteer. Soos 'n koning het hy rondgekyk, maar die erewag het ontbreek. Die offers waarvan Psalm 118 vers 27 praat, het ontbreek. Jesus het gesorg dat almal van sy koms geweet het. Maar soos 'n skaduwee val die verwerping van Jerusalem oor hom. Daardie aand moet die koning sy eie oornagplekkie gaan soek. Die intog van die koning eindig met 'n eensame terugreis na Betanië. Net die disippels volg hom, waarskynlik bek af en teleurgesteld. Wat het nou van hulle koning geword? Wat het geword van sy heerskappy waarvan hulle so baie verwag het? Wel, liewe disippels, gaan slaap maar rustig. Môre sal Jesus julle wys. Die tema vir die preek is al sou die vye boom nie bot nie. Nogtans sal ek my koning navolg. Dan gaan ons op twee sake let. In die eerste plek onvrugbaarheid is dodelik en in die tweede plek geloof maak magtig. Dus al sou die vye boom nie bot nie, nogtans sal ek my koning navolg. In die eerste plek let ons daarop dat onvrugbaarheid dodelik is. Nou gemeente, Markus is die enigste van die vier evangeliste wat vir ons duidelik maak dat daar 'n nag verloop het tussen Jesus se intog in Jerusalem en sy sogenaamde reiniging van die tempel daarna. Die ander evangeliste, as jy gaan lees, hulle skep die indruk asof Jesus Jerusalem ingekom het en dadelik begin het met die reiniging van die tempel. Maar nee, by sy intog in Jerusalem, toe niemand hom wou ontvang nie, toe het Jesus maar net ondersoek gaan instel in die tempel. Hy het net 'n bestekopname gaan doen, hy het geinspekteer, hy het in hom opgeneem wat alles daar om hom heen aangegaan het, dis al. En dan gaan hy huis toe, hy gaan slaap, môre is nog 'n dag. Inderdaad, môre is nog 'n dag en tog sluit Jesus in die nuwe dag baie nou aan by wat die vorige aand gebeur het. Waarskynlik het die disippels het op daardie oomblik nog nie verstaan nie, nog nie raak gesien nie, maar wanneer Markus later sy evangelie neerskryf, is dit vir hom baie belangrik om hierdie verbinding vir sy lesers en vir ons vandag te lê. Nou wat gebeur? Jesus loop vroeg die volgende oggend weer langs dieselfde pad vanaf Betanië na Jerusalem. En hy is honger. Het hy nog nie ontbyt gehad nie? Ons weet nie. Hoe dit ook al sê, hy sien daar 'n vye boom staan, en vanaf 'n afstand lyk dit soos 'n veelbelovende boom. Immers die boom is vol met blare. Dit is dus geen dooie boom nie, dis iemand lewendig lyk. En dan stap Jesus na die boom toe, om te sien of daar ook iets is wat hy kan eet. Let op hoe dit gestel word. Jesus kyk nie of daar vye aan die vye boom is nie. Hy was volledig bewus van die werking van die natuur. Hy was bewus van dit wat Markus aan die einde van vers 14 of vers 13 sê, dit was nie die tyd van vye nie. Jesus weet, die eerste ryp vye kom eers omstreeks Junie. Dis nou nog maar April. Maar gemeente, wat wel in daardie tyd verwag kan word, is die vroeë vruggies aan die einde van die tak. Is bietjie suur, maar toch goed eetbaar en daarom ook baie gewild onder Israel. En hierdie vroeë vye kon 'n mens nie vanaf 'n afstand sien nie. Jy moes na die boom toe gaan, jy moes die takke deeglik bekyk, en dis presies wat Jesus doen. Hy is honger, hy stap na die veelbelovende boom toe, hy ondersoek dit, hy soek na iets, na daardie klein vroeë vruggies om sy honger daarmee te stil, maar hy vind net blare. Gemeente, op hierdie punt is het belangrik dat ons die parallel sal raak sien tussen die bestudering van die vye boom en die ondersoek wat Jesus die vorige aand in die tempel gedoen het. Markus lê 'n duidelike verband tussen die twee. Net soos wat Jesus aan die vye boom iets gesoek het, 'n begin van die vrug, so het hy in die tempel ook na iets gesoek. Hy het gesoek na die eer wat hom as koning toekom. Hy het gehoop op die verwelkoming van die seun van Dawid. Hy het die lewendigheid van die tempelbedryf gesien. Hy het gehoop dat hy ook iets van die vrug daarvan sou sien. Ook al was dit nog maar baie klein. Maar hy kry nie waarna hy gesoek het nie. In die hart van die kerk van daardie tyd is daar geen erkenning nie. Is daar geen vrug van enige Messias verwagting nie. En in daardie lig moet ons Jesus se vervloeking van die vye boom verstaan. Ons het hier nie maar te make met 'n iese grimmige Jesus wat sy hongerpyne op die arme vyeboom uithaal nie. En ons het hier te make met koning Jesus wat vir sy disippels wil wys wat die dodelike gevolg is van onvrugbaarheid. Die onvrugbare vyeboom word deur Jesus gestraf. Die vyeboom se produsering van vrugte word net daar en dan stopgesit. Dis 'n dreigende voorteken. Wat staan Jerusalem te wagte? Watter vloek sal die tempel tref? Ons hoef gelukkig nie lang te wag om uit te vind nie, want vanaf die vyeboom vertrek Jesus na die tempel. En wat 'n bedrywigheid tref hy nie daaraan nie. Handelaars prys hulle ware aan, hulle verkoop hulle offerdiere. Pelgrims met allerlei buitelandse valuta kan by die geldwisselaars hulle geld verwissel vir die aanvaarbare geldeenheid van die tempel. Daar is volop duiweverkopers, nie, want duiwe was 'n belangrike deel van die offerdiens. Mense beweeg heen en weer oor die tempelplein met koopware of offergerei en weer eens. Jesus, die seun van Dawid, word totaal genegeer. Alle aandag is op die tempelbedryf. Mense het net oog vir daardie bedrywighede. En is dan dat Jesus, die toornige koning, ingryp. Hy dryf die kopers en die verkopers uit die tempel uit. Hy gooi hulle wisseltafels en hulle verkoopstalletjies om. Hy stop alle vervoer en beweging oor die tempelplein. Gemeente, weet u hoe groot die tempelplein was? Menslik gesproke kon Jesus dit nooit alleen gedoen het nie. Menslik gesproke sou die handelaars hulle nooit vanaf hulle winsgewende plekkie laat wegdryf het nie. En waar was die tempelpolisie? Waar was die Romeine op daardie stadium? Hoekom het hulle nie in aksie gekom nie? Daar was genoeg tyd daarvoor, want Jesus moes 'n hele tydjie besig gewees het om almal te verdryf. Ons het hier met 'n wonder te maak. In sy goddelike krag het Jesus die tempelplein eenvoudig oorgeneem. God se gees het deur die tempel gewaai en niemand het dit gewaag om hulle daarteen te verset nie. Die seun van Dawid laat homself geld. Hy toon sy reg en sy majesteit en niemand verroer 'n vinger om hom te keer nie. Nou moet ons goed verstaan wat hier gebeur. Bo aan ons skrifgedeelte staan tempelreiniging. Maar ek dink dit kan verwarring wek. Hier word niks gereinig nie. Jesus maak nie enigiets skoon nie. Gaan hier nie oor 'n tempelreiniging nie. Hier word iets stilgelê, stopgesit. Hier is 'n volledige onderbreking van die werksaamhede in die tempel, omdat die gebedshuis 'n rowerspelonk geword het. Daarom word die totale tempelbedryf gestaak. Dit is asof Jesus al die tempelbedrywighede nie meer soek nie, asof hy siek en sat is daarvan. Want wat is die sin van 'n tempel wat God se koning uitsluit? Hoekom sal daar nog tempeldiens wees as die koning nie erken word nie? Nou die afwysing en die vyandskap teen Jesus word 'n vloek vir die tempel. As hy nie in die tempel geëer word nie, dan moet die tempel maar sluit. Dan het elke vorm van godsdienst leeg geraak. En so maak Jesus die oordeel oor die vyeboom 'n werklikheid in die hoofstroomkerk van sy dae. So word die verdorde vyeboom 'n beeld van die kerk wat opgehou het om vrugte te dra, omdat sy opgehou het om haar koning te erken. Vyeboom en kerk. Die onvrugbaarheid in beide word gestraf deur alle werksaamhede oombliklik te beëindig. Nou gemeente, soos wat Jesus eertyds in die tempel gestaan en al die bedrywighede rondom hom dopgehou het, so staan hy vandag steeds in die middel van sy kerk. Hy staan volgens Openbaring 1 tussen die 7 goue kandelaars, die 7 gemeentes, en wat sien hy? Wat sien hy wanneer hy na die bedrywighede hier in die gemeente van Pretoria kyk? Is alles wat in hierdie gemeente nog gebeur, is dit nog werklik diens aan die koning? die collectes wat ons so pas gegee, die maandelikse bydraes wat jy gee. Ons werksaamhede in kommissies en bybelstudies, ons opsoek van mekaar, ons onderlinge sorg, ons aktiwiteite hier in die kerk en rondom die kerkgebou, doen ons dit alles om Christus te prys. Doen ons dit alles met die oog gerig op ons groot koning. Is dit hoe jy in die gemeente werksaam is? Of het ons so besig geraak met kerklike bedrywighede dat ons vergeet dat die koning hier by ons wil woon? Dat ons vergeet dat hy hier van sy vrugte wil geniet. Die kerk word so makkelijk 'n bedryf. 'N administratiewe masjien. Solank as wat die masjien draai en ons winsboek is, daar niemand wat klaar nie. Maar het ons raak gesien toe die koning met sy woord hier wou inkom? Het ons lang genoeg van ons bedrywighede af opgekyk om te sien dat hy hier in ons midde staan met die twee snydende swaard van sy woord wat uit sy mond uitgaan? Of was ons so besig met kerkwerk dat Jesus maar weer onverrig ter sake moes vertrek? Ons laas genoemde die geval is, broers en susters, moet ons weet dat Jesus in staat is, by magte is, om met een magswoord ons totale kerkbedryf stil te lê. En hy sal het doen as hy by ons kom en hy geen vrugte opmerk nie. Hy wat by die vye boom geen vrug kon vind nie, was by magte om die lewe van daardie boom met een woord te beëindig. Hy wat in die tempel geen vrug kon vind nie, was by magte om die totale tempelmasjien man alleen stil te lê en hy wat tussen die kandelaars loop, is by magte om daar die kandelaar weg te neem, indien ons eerste liefde verlaat, soos wat hy aan die gemeente van Efese sê. Sy vloek rus op ons. As hy by ons kom, en die vrug van lof en dank wil ontvang, waarop hy reg het. Maar ons versuim om dit aan hom te gee. Sy vloek rus op ons, wanneer sy koms as koning so helder en duidelik aangekondig is, niemand kan het mis nie. Maar ons versuim om die feesoffers voor te berei, waarvan ons in Psalm 118 sing, die Heere, die God van ons betroue, hy kom ons met sy ligglans teen, bind dan die offerdier met touwe, en lei dit na die altaar heen. Moet nie dat God ons met sy ligglans teekom, en ons versuim om die offerdier na die altaar te lei nie. Dit is waar, gemeente, Jesus se koningskap volg nie die patroon van hierdie wêreld nie. En tydens sy lewe op aarde was sy koningskap in talle opsigte 'n bedekte koningskap. Is nie in 'n paleis gebore nie. Sy koninklike optrede was nie daarop uit om die gehate Romeine te verjaag nie. Sy koninkryk was nie wat die volk daarvan verwag het nie. Maar daarom kan ons sy koningskap nog nie geringskat nie. Hy regeer. En dis die taak van die kerk, dis ons opdrag, om sy heerskappy sigbaar te maak, om sonder vrees daaraan erkenning te gee, maak nie saak wat die konsekwensies daarvan is nie. Kerklike bedrywighede is goed, maar laat in dit alles die vrugte van erkenning sigbaar word. My koning en my God. So dis die eerste gedagte, onvrugbaarheid is dodelik. Maar in die tweede plek let ons daarop dat geloof magtig maak. Nou gemeente, dit moes 'n aangrypende moment gewees het daar op die tempelplein. Nog nooit het die volk so iets meegemaak nie. Eeuwe en jare se tempelbedrywighede word eensklaps deur een man stilgelê. En ons lees dan ook van 'n sekere verslaanheid by die volk en van 'n vrees by die leiers. Maar wat dan van die disippels? Denk jy nie dat hulle dalk ook 'n bietjie verslaaf was nie? Want dink net aan die gevolge, die konsekwensies van wat hier gebeur het. As die Here Jesus die tempel dien stil het, waar moes die aanbidding dan plaasvind? As die sentrale heiligdom nie meer deug nie, waarheen dan? Jesus het met sy optrede die sentrum van die Ou Testamentiese erediens volledig omver gegooi. Waarheen nou? Dit is 'n diep emosionele en persoonlike vraag vir alle gelowiges wat Jesus se optrede in die tempel begryp het. Waarheen nou? Nou weer het 'n nagrus verby gegaan voordat Jesus sy disippels verder in die saak begelei. Wanneer hulle die volgende môre weer op pad is na Jerusalem, dan sien Petrus daar die vyeboom raak. Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het is verdroog. En dan begelei Jesus sy disippels verder in die ware godsdienst. Terwyl die tempel en die tempeldienst op 'n dooie spoor beland het. Eenvoudig omdat hulle die koning verwerp het. Roep Jesus sy disippels in vers 22 op geloof, glo in God. Want as hulle glo in God, dan staan hulle op 'n lewende en kragtige spoor. Hulle het immers gesien wat krag daar van Jesus se woorde uitgegaan het. Die dooie vyeboom is die bewys daarvan. Hulle het gesien sy woord werk. Dit het krag, want God staan aan sy kant. En daarom sê Jesus, maar glo in God, want dan staan hier dieselfde goddelike krag ook tot julle beskikking. Deur die geloof kan selfs die mees onwaarskynlike 'n werklikheid word. Geloof in God en in sy seun, die koning, maak mense magtig. Dit bemagtig mense. Dan is het selfs moontlik vir die leerlinge om vir die berg, die olyfberg waarop hulle op daardie oomblik staan, te sê, hef jou op en werp jou in die see. Vers 23, en dis presies wat sal gebeur. Want die verbindingslyn met die goddelike kragbron loop nie via die geëikte tempelbedrywighede nie. Nie die verbindingslyn met die goddelike kragbron loop via die gelowige gebed in Christus se naam. Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Vers 24. Jesus is hier besig om die godsdienst van sy volgelinge op 'n nuwe spoor te plaas, of dalk beter op 'n hernuide spoor. Hulle kyk vas in die tempel. Hulle staar hulle blind op die skadu-agtige erediens. Daar rig Jesus die aandag op homself. Kyk na my. Ek is die koning, in wie alle Ou Testamentiese tempelbedrywighede hulle vervulling vind. In my word al hierdie bedrywighede tot voltooiing gebring. En daarom, nadat hy die tempel gesluit het, tempel as gebedshuis, sy sluiting aangekondig het, open Jesus hier, vir sy leerlinge, die uitsig op die nuwe gebedsdiens, tot die Vader, in sy naam. Dit is dieselfde perspektief wat Jesus ook in Johannes 4 vir die Samaritaanse vrou gee, toe hy sê, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Jesus wys vir sy disippels, die ware godsdienst hang nie van die tempel af nie. Godsdienst hang nie daarvan af om die rituele masjien aan die gang te hou nie. Godsdienst is nie gekoppel aan geboue en rituele en persone nie. Godsdienst is ook nie kragtig in al die dinge nie. Die ware godsdienst is by God en by sy seun, Jesus Christus. Ook al word die rowersplonk opgehef, omdat dit nie meer deug nie. Nogtans bly die Vader in die hemel bereikbaar deur die gebed. Dis waarop die disippels moet fokus. Nou dat Jesus die sentrum van die Ou Testamentiese erediens lam gelê het. Hy roep hulle op, moenie hulle aandag fokus op die sigbare nie, maar fokus op hom wat magtig is om berge te versit. Op sy genade mag julle hoop, op sy hulp mag julle reken. Sien die gemeente die totale perspektief verskuiwing. En dis iets wat ons so telkens weer nodig het. Die ou uitdrukking is so waar wat sê ons is soms so besig met die kerk van die Here dat ons vergeet van die Here van die kerk. Ons is soms so besig om te fokus op die aktiwiteite en die bedrywighede hier in die kerk. Ons vergader en ons organiseer en ons hardloop en ons karrel rond. Ons sien die probleme en ons soek oplossings. Ons praat en ons bespreek en ons kom so selde verder. Maar let op die nuwe spoor waarop Jesus sy disippels en ons plaas. Fokus op my. Ek is koning. Ek is die Here van die kerk. En wanneer ons hierdie fokus regkry, broers en susters, want dan ons allemaal samen, elkeen apart, ons oog werkelijk rig op Jezus Christus, dan zal die kerk tot zijn recht komen. Dan zal die kerk van zelfsprekend woord, wat dit moet wees, een huis van gebed. Een geestelijke ruimte waar elkeen van ons enige tijd samen kan gaan zitten om Godse kracht af te bid. Jij kan dan naar mij te komen. En ons kan zonder schaamte samen bid. En ek kan bij jou en jou vrouw kom sit en ons kan saam bid. En ons kan saam as gemeente kom en gelovig tot die Vader bid in die naam van Jezus Christus. En hoe sal ons nie ervaar dat die kracht van die gelovige groot, of dat die gebed van die gelovige groot kracht het nie? Hoe sal ons nie ervaar dat wanneer ons bid, God ook werkelijk wil gee nie? Hoe sal ons nie verwonderd staan hoe God op ons gebed bekering skenk wanneer iemand in sonde lewe? Hoe hy genesing skenk waar ons nie meer hoop gehad het nie, hoe hy vergifnis tussen mense skenk. Let maar op verse 25 en 26. Open julle mond, eis van my vrymoedig op my trouverbond, al wat julle ontbreek, skenk ek, as julle smeek, mildelik en oorvloedig. Gemeente Christus is hier in Markus 11 nie bezig om die kerk as onbelangrik en as uitgedien te verklaar nie. Inteendeel, hy is juist bezig om aan die kerk haar rechte plek te gee en in haar rechte vorm te herstel. Hy is bezig om die kerk aan homself te verbind. Hy is haar koning. Kom ons volg ons koning op daar die spoor. En weet vooraf, dis 'n spoor wat loop via Golgotha. Dis 'n spoor vol lyding, vol teenstand, vol vervolging. En Jezus' disciples sou dit kort daarna ervaar toe hulle meester gevangen geneem en gedood is. Kom ons focus nie daarop nie, kom ons laat ons nie daardeur afskrik nie. Laat ons eenvoudig Christus navolg. Laat ons eenvoudig doen waartoe ons almachtige koning ons oproep. En mag hy dan ook hier by ons kom en die vrugte van die geloof raak sien en vind. En mag hy daarvan geniet. En laat ons te midde van alle moeite en swaar kry bely, al sou die vye boom nie bot nie. Nogtans sal ek my koning navolg. Amen. Geseend is die grote koning wat aankom in die Heer se naam. Kom ons sing vandaar die koning, Psalm 118, Psalm wat in die preek ook na vore gekom het, Psalm 118 vers 13 en 14, en kom ons gaan staan daarvoor.
Thank you.
Kom ons dank en bid saam. Onse Vader in die hemel, ons dank U dat U ons koning weer aan ons voorgehou het. Ons wat so maklik afgelei word, besig raak met ons eie bedrywighede. En ook al is dit kerklike bedrywighede, ook al is ons aktief in die gemeente, kan ons so maklik vergeet in wie se diens ons staan en waarvoor ons die dinge doen wat ons doen. Vader, gee dat ons sal verstaan en diep in ons harte sal glo dat hierdie koning ons lewe regeer. En nie net ons lewens individueel nie, maar ook hierdie gemeente. En nie net hierdie gemeente nie, maar al die gemeentes in die moot. En nie net dit nie, maar uiteindelik die hele wêreld. En Vader, daarom wil ons in besonder vanmôre sy koningskap bely. In die lig van wat tans in Oekraïne gebeur. Vader, U weet hoe daar die volk al gelei het in die verlede, in die geskiedenis. En nou gebeur dit weer onder 'n diktator, 'n man wat die waarheid verdraai en manipuleer om sy eie doeleindes te bereik. En ons bid dat U die boosheid sal stuit en dat U die leuenmonde sal sluit. Ons bid vir vrede, ons bid dat bloedvergieting beperk word. Ons bid vir moed by die westerse leiers om te doen wat hulle moet doen. Ons bid vir moed vir die Oekraïense volk om hulle land te verdedig. En ons bid vir die kerk. Die kerk wat vanmôre in baie plek in daardie land nie by mekaar kan kom nie. Maar wat in bomskuiling sit. Of wat op die strate is besig om hulle stede of dorpe te verdedig. Ons bid vir die seminarie. Vir die dosente wat vertrek het na die weste van Oekraïne vir veiligheid. Ons bid vir alle predikante wat een besluit moet neem. Gee hulle daarin wysheid. En wil u die werk wat daar gedoen word, laat voortgaan. Wil u dit wat daar gebeur gebruik om die evangelie sy pad te laat gaan. Heer, ons weet vanuit die woord dat u woord nooit leeg na u toe terugkeer nie. Dit waartoe u dit stuur, dit word altyd bereik. Ons bid vir ons broers en susters daar. Hou hulle vas. Beskerm hulle lewens en gee hulle volharding in die geloof. En Vader, ons wat vrede ken, ons wat vryheid het, Heer, dat ons dit sal gebruik vir die eer van die name, vir die opbou van die koninkryk. Ons mag hier vrylik op die strate loop en die naam uitdra. Is niemand wat ons keer nie. Heer, dat ons dit sal benut. Heer, dat ons ons nie sal skaam vir die evangelie nie. En Heer, dat ons nie sal dink dat hier in die moot daar geen behoefte daaraan is nie. omdat daar so baie kerke hier staan. Daar is baie wat van u af weggeraak het. Daar is baie wat u nie meer ken nie. Vader, gee dat ons in ons gebed vir die oorlog in Oekraïne sal gebruik die vryheid wat ons hier het. Vader, ons bid vir vrede in hierdie dag. Vrede in ons gesinne. Vrede in ons huwelike. Vrede wat van u alleen kom. En gee dat ons sal besig hou met die dinge van die koninkryk. En bring ons vanavond ook weer veilig by mekaar. Veilig, maar ook gehoorsaam. Dat ons nie sal versuim dit wat ons kan en mag en ook moet doen nie. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. As die Here ons koning is, dan is daar geen vreugde as om in sy woning ingelei te word en in ons in sy diens te verbly nie. Kom ons sing daarvan as ons slotsang staande, Psalm 43, die verse 3 en 4. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.